Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya Alhamisi hii tarehe 15 Oktoba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, wabunge wa Kenya Jumatano wameahirisha vikao vya bunge na kurekodi densi ya wimbo Jerusalema wa Afrika Kusini ili kuhimiza ushirikiano wakati wa maambukizi ya virusi vya corona.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden wanafanya kampeni kali katika jimbo la Florida ambalo hutoa wajumbe 29 kati ya 270 wanaohitajika kwa mgombea urais kupata ushindi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizo na nyinginezo, tusikilize kwanza habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameeleza wazi kwamba Marekani inaimarisha ushirikiano wake na ufalme wa Saudi Arabia na ametangaza mipango mipya ya kujenga ubalozi mpya mjini Riyadh. Pompeo jana alimpokea waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud, akielezea kile alichosema ni uthibitisho wa mipango ya pamoja kupanua zaidi ushirikiano wa karibu miaka 75 kati ya nchi hizo mbili. Pompeo amesema katika taarifa kwamba Marekani inatarajia kupata uwanja wa ekari 26 kwa ajili ya ujenzi wa ubalozi mpya mjini Riyadh. Mradi huo pamoja na ufunguzi wa hivi karibuni wa ubalozi mdogo mjini Jeddah na ujenzi unaoendelea wa ubalozi mdogo mjini Dhahran unawakilisha uwekezaji wa Marekani wa zaidi ya dola bilioni moja. Raia wawili wa Marekani ambao walikuwa wanashikiliwa mateka na wanamgambo wa Kiudhi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wameachiliwa huru jana kwa mabadilishano ya zaidi ya wafuasi 200 wa kundi hilo. Mfanyakazi wa shirika la hisani raia wa Marekani Sandra Losi ameachiwa huru baada ya kushikiliwa kwa karibu miaka mitatu, naye mfanyabiashara Mikael Gidada ameachiwa huru baada ya kuzuiliwa kwa karibu mwaka mmoja. Mshauri wa Rais Donald Trump ambaye alisimamia makubaliano hayo, Kash Patel, ameliambia jarida la Wall Street Journal. Loli na Gidada na mabaki ya Marekani mwingine Bilal Fatin aliyefariki gerezani waliondoka katika mji mkuu wa Yemen Sanaa wakiwa ndani ya ndege ya kijeshi ya Oman saa chache baada ya ndege hiyo na ndege nyingine kuwarudisha wanamgambo wa Kiudhi nchini Yemen. Serikali ya Libya inayotambulika kimataifa ya GNA imesema inamshikilia Abdurrahman al-Milad, kamanda wa kikosi cha pwani ambaye amewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa akishutumiwa kufanya biashara haramu ya usafirishaji watu, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani iliyoeleza Jumatano. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Wizara hiyo imesema kwamba inamshikilia Milad kutokana na maombi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na imeruhusu mwendesha mashtaka wa serikali kuchukua hatua za kisheria zinazomkabili. Milad anaongoza kikosi cha ulinzi wa pwani cha Zawiya ambacho kipo magharibi mwa Tripoli na ni miongoni mwa watu sita waliowekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa kwa kuhusika na usafirishaji haramu wa watu ama magendo ndani ya Libya kwa miaka miwili iliyopita. Wahamiaji walitoa ushuhuda kwamba walichukuliwa na kuwekwa katika vituo vilivyokuwa ndani ya moja ya meli alizokuwa zikitumiwa na Milad na kushikiliwa katika mazingira mabaya na kupigwa. Amekana kuhusika na makosa yoyote ama kuhusika katika magendo katika mazungumzo na shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu hapo mwaka 2018. Wafanya magendo wamefanikiwa kupata faida kubwa kwa kutumia mwanya wa usalama uliopo nchini Libya toka yalipotokea mapinduzi yaliyoungwa mkono na NATO mwaka 2011 ambayo yalimwondoa madarakani rais wa muda mrefu wa Libya Muammar Gaddafi na kuacha taasisi nyingine za serikali zikiwa chini ya makundi yenye silaha.
Shukrani Ligongo kwa taarifa hiyo. Watu sita wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika mji wa Sudani wa bandari Suakin, kamati ya madaktari wa kieneo imesema Jumatano, na mauaji hayo ni kutokana na mapigano ya kikabila yaliyozuka baada ya gavana wa jimbo jirani kuondolewa. Jumanne, waziri mkuu Abdalla Hamdok alimfuta kazi gavana wa jimbo la Kasala Sali Amar kufuatia upinzani mkubwa juu ya uteuzi wake na maandamano yaliyofanywa na kabila kubwa la Wahandadawa. Lakini uamuzi huo ulipingwa na kabila la gavana Amar la Amer Beni katika jimbo la eneo la bahari ya Sham ambalo linajumuisha miji ya Port Sudan na Suakin. Viongozi wametangaza hatua ya kutotoka nje katika miji ya Port Sudan na Suakin kuanzia saa 6 usiku hadi saa 10 alfajiri. Hatua hiyo imeanza kutekelezwa jana na barabara zinazoelekea kwenye miji hiyo miwili zimefungwa, shirika la habari la serikali SUNA limeripoti. Mapigano kati ya kabila la Beni Amer na kabila la Handadawa yaliwahi kutokea mwaka 2019 na baadaye viongozi kutoka makabila hayo walisaini mkataba wa amani kumaliza ghasia. Umoja wa Ulaya umekubali kuisaidia Msumbiji kukabiliana na mashambulizi ya waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State kaskazini mwa nchi hiyo. Mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu katika jimbo la Cabo Delgado yalianza mwaka 2017, lakini ghasia ziliongezeka mwaka huu, waasi hao wakidhibiti miji muhimu kwa muda mfupi na kushambulia jeshi na vituo vingine muhimu. Mwezi Septemba, Msumbiji iliuandikia Umoja wa Ulaya ikiomba msaada wa mafunzo kwa wanajeshi wake ili wamalize uasi. Katika taarifa yake, Umoja wa Ulaya nchini Msumbiji umesema umoja huo utatoa msaada wa vifaa na mafunzo ya kiufundi kwenye sekta kadhaa na maalum, pamoja na msaada wa kushughulikia changamoto za kibinadamu ikiwemo huduma za matibabu kwa kukabiliana na mlipuko wa virusi vya korona. Shirika la chakula duniani WFP linasema zaidi ya watu 300,000 walikimbia ghasia huko Cabo Delgado.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo wabunge wa taifa la Kenya Jumatano wameahirisha vikao vya bunge na kurekodi densi ya wimbo wa Jerusalema wa Afrika Kusini ili kuhimiza ushirikiano wakati wa maambukizi ya virusi vya korona. Wabunge hao wanasema kuwa kushiriki densi hiyo ni kutoa nafasi muhimu kabisa kwao kuonesha umma utendaji kazi wao wakiwa bungeni. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia taarifa hiyo.
Bunge Jerusalem Challenge and members have been practicing and
Baada ya kuahirisha kikao cha Jumanne kufanya mazoezi kushiriki katika wimbi la ulimwengu la wimbo wa Jerusalema ulioimbwa na mwanamuziki wa Afrika Kusini Master KG kwa kushirikiana na Nomsebo Izikode, bunge la Kenya Jumatano nalo halijasazwa. Jerusalema ikayalami ilondoloze Katika kikao cha wiki jana, wabunge wa Kenya walieleza kuwa wimbo huu maarufu ulimwenguni na unaochezwa na makundi mbalimbali duniani katika msimu huu wa maambukizi ya virusi vya korona, kushiriki kwake ni kuhimiza ushirikiano wa watu wa matabaka mbalimbali na kuonesha moyo wa kuwajali walioathirika na virusi vya korona. Wimbo wa Jerusalema umevuma kweli kweli si tu Afrika Kusini bali katika mataifa ya ulimwengu, na wahudumu wa afya, wahandisi, wafanyakazi wa serikali pamoja na maafisa wa polisi miongoni mwa makundi mengine yameonekana kucheza wimbo huo. Jumatano, wabunge wa Kenya wamepiga foleni mbili katika makao ya bunge jijini Nairobi na jumba la mikutano ya kimataifa ya KICC kunasa filamu ya densi hiyo kwa kuwashirikisha wakuu wa idara kadhaa na wafanyakazi wengine wa bunge hilo ili kuhimiza moja wakati wa janga la korona. Wimbo huo kupitia mtandao wa YouTube umechezwa kote na kutazamwa zaidi ya mara milioni 184 baada ya kutangazwa miezi 10 iliyopita. Wabunge wa Kenya wamekariri kuwa kunasa wimbo huo wakicheza densi ni nafasi ya kujikumbusha ugumu wa maisha ulioletwa na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimezima ndoto za wengi na kuongeza mahangaiko makubwa katika jamii nchini Kenya. Hata hivyo, kupitia mitandao ya kijamii, raia wa Kenya wanaeleza kuwa bunge linastahili kuonesha matendo yake kwa kuonesha sheria walizotunga na manufaa yake kwa raia wa Kenya bila kujifichia chini ya wimbo unaosisimua ulimwengu wakati wa janga la corona. Maambukizi ya virusi vya corona yameanza kuongezeka kila siku nchini Kenya. Jumatano, Kenya imerekodi visa vipya vya maambukizi hayo kwa watu 604 huku wagonjwa wengine 10 wakifariki katika kipindi hicho. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, wakati uchumi wa dunia unaendelea kudidimia kutokana na janga la virusi vya corona, viongozi wanaohusika na masuala ya fedha kwenye kundi la G20 la mataifa yaliyoendelea kiuchumi jana wamesema watafanya kila linalowezekana ili kuzisaidia nchi zilizoathirika sana kiuchumi. Nchi maskini ndizo zimekumbwa na matatizo ya kifedha. Katika taarifa, mawaziri wa fedha na viongozi wa benki kuu kutoka mataifa wanachama wa G20 wamekubaliana kuhusu kile wanachokiita muundo wa kawaida wa kushughulikia kesi moja baada ya nyingine juu ya kuongezeka kwa idadi ya nchi zinazoendelea kiuchumi ambazo zinakabiliwa na matatizo ya madeni. Viongozi hao wa G20 wamesema hawatazilipisha madeni nchi hizo kwa kipindi cha miezi 6. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, muda wa kutolipa deni la dola bilioni 14 ulikuwa unatarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwaka huu. Taarifa hiyo ya G20 imerefusha muda huo hadi mwezi Juni mwaka 2021. Wanahabari wa Vietnam na wanaotumia mitandao ya kijamii nchini humo wanakabiliwa na pingamizi ya kuripoti kwa uhuru baada ya serikali kuchukua agizo ambalo linatoa adhabu kali kwa kusambaza habari inayoonekana kuwa hatari kwa nchi. Wachunguzi na wanaharakati wa haki za binadamu wanaliona agizo hilo ambalo litaanza kutekelezwa tarehe mosi Disemba kama moja ya juhudi za serikali kutaka kudhibiti vyombo vya habari. Tangu mwezi Januari, Vietnam imekwisha wakamata wanahabari 20, wachapishaji na watumiaji wa mitandao ya kijamii kutokana na habari zinazoikosoa serikali. Chini ya agizo hilo lilosainiwa tarehe 7 Oktoba na Waziri Mkuu Nguyen Xuan Phuc, mtu yeyote anayesambaza habari ambayo viongozi wanaiona kuwa ni hatari lakini haina uzito wa kutosha kwa adhabu ya jinai anaweza kukabiliwa na faini kali na kusimamishwa kwa miezi 12. Kwa mfano, adhabu ya kuchapisha au kusambaza habari isiyofaa kwa maslahi ya taifa na watu unatozwa faini ya hadi dola 8,600. Kosa la kutoa habari zisizo za kweli kwa umma ambazo hupotosha na kukashifu watu na mashirika unapewa faini ya hadi dola 1,723. Ripoti mpya iliyochapishwa jana imeonyesha kuwa serikali ulimwenguni kote zimetumia janga la COVID-19 kama sababu ya kupanua ufuatiliaji wa kidijitali na kukusanya data zaidi kutoka kwa raia wao. Ripoti hiyo ya kila mwaka kuhusu uhuru kwenye mtandao iliyochapishwa na taasisi ya utafiti ya demokrasia na haki za binadamu Freedom House imeona kuwa wadau wa serikali na wale wasiokuwa serikali wamevitaja virusi vya COVID-19 kutetea hatua ya kupanua ufuatiliaji na kutumia teknolojia za kisasa ambazo awali zilionekana kuwa zinaingilia sana maisha ya watu. Wanaharakati wanaonya kwamba mifumo ya teknolojia ya kisasa iliyoundwa ili kusaka watu waliokutana mgonjwa wa corona na kulazimisha karantini inaweza kutumiwa vibaya na kufanywa idumu hasa katika nchi za utawala wa kimabavu kama vile China ambayo imeorodheshwa kwa mwaka wa 6 mfululizo kama moja ya mataifa ya dunia inayotumia vibaya uhuru wa mtandaoni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, na Sayare Radio Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, na hivi sasa tunarejea kwa ajili ya matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Rais wa Marekani Donald Trump na mpinzani wake wa kisiasa makamu wa rais wa zamani Joe Biden wamekuwa wakifanya kampeni kali katika jimbo la Florida, ambalo hutoa wajumbe 29 kati ya 270 wanaohitajika kwa mgombea urais kupata ushindi. Katika ripoti inayosimuliwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi, mwandishi wa Sauti ya Amerika Caroline Presutti anaangazia kile Trump na Biden wanahitajika kufanya ili kushinda jimbo ambalo ni nyumbani kwa Wamarekani wengi waliostaafu na ambalo limekuwa lenye ushindani mkali kwa chaguzi kadhaa zilizopita.
Jirani yake Joan Stein Ricky anatengeneza bango nyingine ya Joe Biden baada ya ile ya awali kuibwa mbele ya nyumba yake. Stein hata hawezi kulitaja jina la Donald Trump.
I have the same values.
Mimi ni mwana mazingira. Nina maadili sawa na Joe Biden na Kamala Harris. Maadili yangu ni tofauti na yule mtu mwingine anayegombea urais kwa muhula mwingine.
Akiwa na umri wa miaka 71, Stein ni mmoja kati ya wakazi milioni 4.2 wa jimbo la Florida wa umri wa juu ambao wana usemi mkubwa kuhusu jinsi jimbo hilo linavyopiga kura. Hali ni hiyo hiyo kwa Graciela Law, mhamiaji kutoka Argentina, ambaye tayari amempigia kura Rais Trump.
We need someone that is not only concerned about every American citizen.
Tunahitaji mtu ambaye anajali maslahi ya raia wote wa Marekani. Tunahitaji mtu ambaye anajua jinsi ya kuwa rais. Huwezi kulinda ndani ya nyumba yako iwapo mlango uko wazi, na yeyote anaweza kuingia.
Lo hapo anazungumzia serikali za uhamiaji za Rais Donald Trump ambazo ni maarufu kwa wafuasi wake. Wapiga kura wa Florida ni kiungo muhimu katika uchaguzi wa Marekani tangu mwaka wa 1992 alipochaguliwa Rais Bill Clinton. Hakuna mgombea yeyote wa urais aliyeshinda kiti hicho bila kushinda Florida. Kwa miaka 20 iliyopita kumekuwa tu na tofauti ya asilimia ndogo ya kura kati ya wagombea wawili wakuu, na kila wakati aliyeshinda kwenye jimbo la Florida ndiye anayeshinda urais. Matangazo ya kisiasa kwa lugha za Kiingereza na Kihispania yamefurika vyombo vya habari kwenye jimbo la Florida, ambako kila mtu mmoja kati ya watu wanne ni wa asili ya Latino. Mara kwa mara Trump amemshutumu Biden kwamba ana ajenda ya kisosialisti kwa Marekani, lakini Heriberto Sanchez wa asili ya Puerto Rico anakanusha hilo.
It's ironic that the local...
Ni jambo la kukanganya kwamba propaganda wanazozifanya ni kutaka kuonyesha kwamba iwapo Biden atachaguliwa na wahamiaji kutoka Venezuela na Cuba, atakuwa kama msosialisti ambaye pia atasukuma ajenda za kikomunisti kama viongozi wa nchi hizo. Huo si ukweli. Hakuna mgombea mwingine mwenye msimamo wa wastani kama Biden.
Suala la kuegemea usosialisti linaibua maswali mengi kwenye jimbo la Florida. Kulingana na Javier Politi wa baraza la ushauri la masuala ya Kihispania, ambaye ni mfuasi wa Trump.
Kwa Hispania, mfumo wa kibepari ni muhimu mno. Wengi wetu tulihamia hapa, tumefanya kazi kwa bidii, na mababu zetu walitutangulia, wazazi wetu walifanya kazi kwa bidii kutupatia vitu vyote na uhuru tulionao hii leo hapa Florida.
Arthur Simon ni mhadhiri wa somo la siasa katika chuo kikuu cha Florida, ambaye alihudumu kwa mihula sita katika baraza la wawakilishi la jimbo la Florida.
The Puerto Rican vote tends to tilt towards...
Wapiga kura kutoka Puerto Rico wanaonekana kuegemea upande wa Democrat, huku kutoka Cuba wakiegemea zaidi upande wa Republican. Kwa hivyo kuna uwezekano wa mizania ambapo kila upande utakuwa na karibu idadi sawa ya wapiga kura.
Ingawa zaidi ya wana Florida milioni moja tayari wamepiga kura zao, itategemea idadi ya jumla ya wapiga kura watakaojitokeza kufikia siku ya mwisho ya zoezi hilo, na ni kipenga cha mwisho tu kitakachoamua ni nani atakayeshinda kwenye jimbo hili muhimu katika mchakato wa kura za urais hapa Marekani. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Wafuasi wa kundi la Wakamerun ambao wanatafuta hifadhi nchini Marekani walalamika kuwa wakirejeshwa kwao watakabiliwa na hali ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini mwao. Baadhi ya watu wa Kamerun wanasema wale wanaotafuta hifadhi wamekimbia ghasia za wale wanaotaka kujitenga na mgogoro na watakabiliwa na mashtaka. Lakini chombo cha habari cha Kamerun kinaelezea tofauti kuhusu hilo. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Douala na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Zaidi ya raia 20 wa Kamerun walikusanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Douala kusubiri ndugu zao wanaotarajiwa kurudishwa nchini humo kutoka Marekani. Ndugu hao wameeleza kuwa wana hofu kubwa kwamba ndugu zao watakuwa hatarini watakaporejea nchini humo. Inaelezwa walikimbia mgogoro unaoendelea wa kutaka kujitenga, na baadhi yao wanaeleza kwamba wanatarajia kuwa nchi nyingine zitawakubalia ili waende kuishi huko. Serikali ya Kamerun bado haijathibitisha kuhusiana na raia wake kurejeshwa nchini humo ama wanatarajia kuwapokea watu hao, lakini shirika la redio na televisheni la serikali ya Kamerun CRT wiki hii liliripoti kwamba ndege maalum ilitarajiwa kuwasili Jumatano kutokea Dallas, Texas, Marekani, ikiwa na watu 126 wanaorejeshwa Kamerun ambako waliomba hifadhi. Mwezi Agosti, maandamano yaliyoongozwa na serikali yalifanyika katika ubalozi wa Marekani uliopo katika mji mkuu wa Yaounde na kutoa mwito kuwafungulia mashtaka ama kuwarejesha raia wa Kamerun ambao wanashutumiwa kuwaunga mkono waasi katika upande wa nchi unaozungumza Kiingereza. Baadhi ya wanaharakati walioshiriki katika maandamano wanasema wale wote waliorejeshwa Kamerun kutoka Marekani lazima wachunguzwe na kuadhibiwa endapo itabainika kuwa waliwasaidia waasi. Shirika la habari la taifa halikuweka wazi kwamba ni lini wale waliokuwa wakitafuta hifadhi watakamatwa na kutoa taarifa ambayo haikuonyesha madhara kwa wale watakaorejeshwa. CRTV imeeleza kwamba watu hao wanahitajika kuja kujenga Kamerun na serikali imepeleka wataalamu wa afya kuwafanyia uangalizi wa afya zao. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Na hivi sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameeleza wazi kwamba Marekani inaimarisha ushirikiano wake na ufalme wa Saudi Arabia na ametangaza mipango mipya ya kujenga ubalozi mpya mjini Riyadh. Raia wawili wa Marekani ambao walikuwa wanashikiliwa mateka na wanamgambo wa Kiudhi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wameachiliwa huru jana kwa mabadilishano ya zaidi ya wafuasi 200 wa kundi hilo. Serikali ya Libya inayotambulika kimataifa ya GNA imesema inamshikilia Abdul Rahman Al-Milad, kamanda wa kikosi cha pwani ambaye amewekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa akishtumiwa kufanya biashara haramu ya usafirishaji watu, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani iliyoeleza ripoti hiyo Jumatano. Watu 6 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika mji wa Sudani wa bandari Suakin, kamati ya madaktari wa kieneo imesema Jumatano, na mauaji hayo ni kutokana na mapigano ya kikabila yaliyozuka baada ya gavana wa jimbo jirani kuondolewa. Umoja wa Ulaya umekubali kuisaidia Msumbiji kukabiliana na mashambulizi ya waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State kaskazini mwa nchi hiyo. Wakati uchumi wa dunia unaendelea kudidimia kutokana na janga la virusi vya corona, viongozi wanaohusika na masuala ya fedha kwenye kundi la G20 la mataifa yaliyoendelea kiuchumi jana wamesema watafanya kila linalowezekana ili kuzisaidia nchi zilizoathirika sana kiuchumi. Wanahabari wa Vietnam na wanaotumia mitandao ya kijamii nchini humo wanakabiliwa na pingamizi ya kuripoti kwa uhuru baada ya serikali kuchukua agizo ambalo linatoa adhabu kali kwa kusambaza habari inayoonekana kuwa hatari kwa nchi.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Tume ya Kimataifa ya Kujitegemea ya Uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa Venezuela imetoa ripoti mwezi Septemba ikihitimisha kwamba kuna ushahidi wa kuaminika kwamba uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikijumuisha makosa dhidi ya ubinadamu ya mauaji, kuwafunga gerezani, kutesa, kulazimisha watu kukimbia makazi yao, ubakaji na makosa mengine ya udhalilishaji wa kijinsia yalifanyika nchini Venezuela. Cha kusikitisha zaidi, ripoti ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba ina ushahidi wa kutosha kuamini kwamba rais na mawaziri wanaohusika na masuala ya ndani ya watu, sheria na amani, pamoja na ulinzi waliamuru ama kushiriki kufanyika kwa makosa yaliyoandikwa katika ripoti hiyo. Kwa maneno mengine, ukiukwaji huo wa haki za binadamu umeanzia katika ngazi za juu. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa liliunda tume ya kutafuta taarifa mwezi Septemba mwaka 2019. Mamlaka yake yalikuwa kuchunguza mauaji holela, kulazimisha watu kukimbia makazi, watu kushikiliwa bila makosa na mateso, ikijumuisha unyama mwingine, kutokuwepo kwa ubinadamu ama unyanyasaji toka mwaka 2014, ikifanya jukumu la kuweka mazingira kuwafikisha wote waliohusika mbele ya sheria. Taarifa hiyo katika ripoti ya Umoja Mataifa inaonyesha haja kuwepo kwa mabadiliko ya kidemokrasia ambayo yako huru na wazi nchini Venezuela. Ni njia pekee kumaliza manyanyaso ya Venezuela walio katika mikono ya serikali isiyo halali ya Nicolas Maduro na kuleta haki kwa waathirika wa unyama na manyanyaso ya utawala wake. Marekani ipo pamoja na watu wa Venezuela ambao wanastahili kuishi bila ghasia kutoka kwa wale ambao wanapaswa kuwalinda na kuwahudumia, amesema kaimu mkuu wa USAID John Barsa katika taarifa yake. Rais wa mpito Juan Guaido na serikali yake, wabunge wa bunge lililochaguliwa kidemokrasia, asasi za kiraia za Venezuela, watetezi wa haki za binadamu na vyombo vya habari vilivyo huru vina jukumu kubwa katika kuendeleza demokrasia ya Venezuela. Ni mashujaa halisi, amesema kaimu mkuu Barsa, na nina hakika kwamba watafanikiwa. Jumuiya ya kimataifa lazima iungane kwa ajili ya uchaguzi ulio huru na wa haki wa rais na wabunge na kurejesha utawala wa kidemokrasia nchini Venezuela. Marekani inatazamia siku ambayo itasherehekea kurejea kwa uhuru na kuheshimiwa kwa haki za binadamu nchini Venezuela. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.